Араас 12 жилдээ орхон тухай домог Эрт уртын сад Хормостын өсөд 12 жилээ 3 дугаартан ямар нэгний танилах тухай зөвлөд Амитон бүхний хаан хаан нэг хүртээгийн хонгоё гэж тогтвог нэ. Хэрвээд л энэ мөдэй зарлаж тарахатан арзагара тома толгойке арсалан хамгая түрүн курс ирээд л Ариадны аймшигтэ хүстэй хаан би ерөөлгэ. Намайги зүлдрохый гойжэнав гэж мэтулг нэ. Тэгэд арслан гэсэмнэ атардээд Эхсээ аглаг сүлд удаан өдөр зузаан ханаг өрхөт ураараа зээс анитарж анитны алихэн хэйин зоглож өөх хилгаа ханийн гэлтганас зогтар заан ботас аргын сэнэн толгойтэ алд улу хүлтэ үлэнгаа зүртэ үлдэтэ үнэнл хаан энзтэ хаан тухултэ байвгэнэ. Ихэн дээр хурмустын эзэн таньши гадж арслан ши ариатнянга хааны тэмдгэ асрагши гэж хорбах. Арслан мяхэдихан гадарта таг мартас ямайга мяхэдихан гадарта таг марта гэдэг сүлээд өдөр бүрэ мяха шохан гэж ой хөвшийн ойороор бого хандгэ модон гахайги айлгаж өрюз явхаар Ариатны хааны тэмдэг сасага хэзэ хаан яаж гэхнэ мэтгүй. Игээд л хэлхүүй холмай зогсходон хурмустын эзэн баахан дургуутаж. Амитанд хархис дасхан өөрийн бүйд алан салан. Ирүбаатартай өртөч юм байнас. Гэж зэмэлж зэмэлж хурмустын эзэнэ алган тэмдэгшин үгүй болходон. Шамайи ролохгүй гэж босо өвгөнэ. Арсанын арга үгээдэж хурмустын урдаа амх хархараа үгээд. Игээд л орма мохон оор сохолгарс яппа. Арсаны дараадан орд үгээ нэг аварга том шовон нээдэж ирээд л. Би ха зүгүрдний хаан хан галтыг ашиги. Би 12 жил дархаа ирээлгээ. Гэж тархиаг онхолдоонон урон тад донготогнэ. Ирэнгэхэд хурмустын өзмнэ асланд хаяхан сохолдоон сохолын тараагүйвэ хам болходо. Зүгүрдний хааны тамгая төмдгэ асар үзүүл гэж огом сангад андар богна. Ирэнгэхэд нь лхан гарты баахан сашж хариу хөл хөгөөгүй. Бороод нэвт шовт норхан шинги навтэж даля онжола тууцугнэ. Тэгээд л өөрийн буйя энэ галавдл хэд үви гой ханда хоёр шинги хурдан нээдэж ертөнсийн али хайн хайхан гой үлсгөлнтэй газраар дураараа хурж шаддаг шадалтайг гэж нээдэж явхада. Энэр ямар ян сар бүтэмдгээр юугаа хөхөгөөш вэ гээд хайчруу хийтгэж тавьж хана ханаж. Гүмшөөсө гүмшлэн хойноо болваа. Тэгээд л хан гартэ баяртэй ерж гомдолтойхан босов гэнэ. За нэний хөдөл хүрэр ян бүдүүн барсар зэрвэх. Барсэ хөгшинийн их сөсөн зэрглэн. Өвьёсё доолгодог байхан байгаа хата. Зайгаа л өгнэнг 12 жилээ хонгуулд оролцох бол хани юмтай адил нэрийн алдрын олом ихдээс үлж олом их хаан болох болтгой гэж хусж баярлаж өвгөмний та залууханда хаасар гойхан байгаа хэлтэдэ өвгөрөөд ихэд бүх үед өргөн нарин хөөлтэй болбота. Атратэй болвута. Игэд мөнөөний залуу хурмуснууд таны хавгүй мөдхөсгүй юу магадда. Тийм болохода хааныга тэмдэгээ ава тасаатны болох байгаа. Хурмуст таны дөрвөн хүстнээ нэгний ингэж хийм орны хаан тэмд алгаашангуу зөвөө ерсгэлэн байгааг нэ. Хийгэдэн л бараас арго тарго оргохон сөрүүн хахлаа совторс ангайстраа нээгээт. Нахангас бүйе дарна гэдэг үнэн байгаа байна. Ердө баахан назз байгаа тохолтой байна. Нарз тави хана мартадаг болж яаны. Хааны тэмдэг авс яваад замда хайзгөөс яхас вэвэ. Ийгэ танаа дуухатан хөгшнийг гөөх яхгүй үдээ. Хэсэг хэрэгтэй да. Ингээд хааны тэмдэг сар бүдийн орлоз хулуундын углаад далан давхар ойз бүхэлз өвөгнэ. Ийгэ тлаасан байгаха. Хормустын гэдэн тэмдгийн үзэл. Энэ хөрхөө ухаатай юм байна гэж таа баха. Тэгээд л нарийн асаглан гэхэдэн бүй бэлдрийн бузгай томд хам хашутны хорсо хоёр нүдний саг гэрэлтэй дөрвөн хул хусрхаг бодон зөвний ингэж ялтам саяхан олгор сар дээр зорвос зорвос халураатай хүн амтны эдэх рүүхөр дасхан дөртөртэй үнэн л амтан ариятны хааны хөр хөлдөтэй байв гэнэ. Игээд хормостын эзэн баруун гараа дээр өргөс ариятны хаан барсэй 12 жилээ 3 дугаар туруулагчи гэж зарлагдав. Тэгээд шиний өний янзаар хааны тэмдэг арсалнтэй адил гөөх болосоо их байна. Гэт хар утгаар манглайдан хаан гэх тэмдэг тавьж өгнө. Тэрнээ хойс барас бүхий манглайда тэмдэгтэй болж 12 жилээ алтан худалд хоох юм гэнэ.